Углони мэнда. Танин мэтхин шот улзалгану.
Углоне амар мэнды хындытмана радио сонсэхшет. Агаре долдинда буряды фэм радио. Студиса там жолгы хутлэхшэ туяндандыкова, абя булгэхшэ нацэк даршамбалу хайр мэнэдр худылныбдэ. Мэнэдрэмнэ удыр... Нютаге ухдин хутылбырин удыргет. Тымдыгылыкты жвэна. Темдэрэ хэуглоне мэндыгы жы там жолгымна эуглон хазахал жа. Бора долса худа жыхэн дямна худа дубискырнуды хугжуулгын хороны турулыкшы Цибиков Евгений Александрович. Мунчихда бора долса дубискыры олы нетин ухдин хутылбырин утты тухулум жын тубы хутылбырылыкша. Циндуева Наталь Цыреновна. Ахин эмэгэ бурынголы сомнэ дарга самбиалва туян Анатольевна, ахин эмэгэ хойдэ сомнэ мүргэжылтын Циренова ыржын баресімна гэхшыт углоны нэмэн сагаха дамжолгыда орот гарад бэна. Тихдэ мүнэ дамжолгымна Саша үргэлжылғор, мүнэ дамжолгымна эгшын гэхдэ арады хурлай депутат Айшев Геннадий Борисович. Геннадий Борисович, сэм бэна.
Сэм бэна.
Зайгыжа, ыны углогур, хабры углогур соғыларжа, ыны мүнөдірі, ыны удыр, тымдығылжы байнабды, нютығы ұғдың күтілбірің удыр. Тегет, ыны удырор танжа амаршалқыды бұру болық кәгіх байнабды, тамны одолыны нютығы күтілбіріді күділгін күн қайымтада, ыны ажылды соғын, дотырған мүддік күнті, яғыл одан күтілуушалды, ға? Зүдің әмікті,
цағаты нютықты. Хоир срок глава поселения худылсын байнып. Тегедын мұнадыр имы день местного самоуправления гнып. Бұлхы нютағы администрацияң ажылчыты сайын ұдырор амырчылат. Ортнастай одан жаргылты, ажылда амжылты вайхын ехы хусыч байнып. Тегедын день местного самоуправления гнып администрацияң ажылчыды нютағы захерганы талғайлычыды. Ажыл ихтел имабда. Кедынам не юм болын кыду налогим цололық эген колы ажыл болын. Тегел қадыр имы хохо ажухын совет засыг байхады колхоз, совхоз имымне байсым бен тегет тырны колхоз, совхоз имымды султе пайши удымне орынго, осынго пайты улжысым бен. Тегедын администрациямне ажылчады пайын яж оформляльжы хундонымны орынго документ имте орынго нырындыр яжын пайыма ролховгыжы ихылы ажыл еолды байнылда. Тэр юнды ын ажыл еолды ихы кол шохылы ажылгыжы ботхойны ындымны местны поселенимны бюджетымны орынго доходы ынып жылды. Тэ ын кадырымны хохуңы зон хундонымны орынго право собственности болоты ул налогом не поселению орхвен. Это налог орхода ямарчи не так-то бухи спортивные мероприятия, где бухи соревнования на дан концерт ансамбль им нархоптус им хрхте. Ты один захан мунгте болхлера не то имне захерганы администрациям не мунгте болхода им хих чатлте болодвену суде. Тегед, ын дарим хонюдым не айлгыдыгуй, ын пайымы, ын мүни ау, мүни уго, ынды цапчыды имсынгал, ын цапчылым мүни егіч бадухвайнты, тырымны тим бұшылды. Орынгол, ыген тұручер межыван хиніп. Ордында межыван хикте таун жыл кадастро паспортымны действительно байдығуға. Тегед, дарим хонуды бұдығуға, ын кадастро паспорта ават, султэн юстит очет документы оформлял болық кэч. Юнды тып хыду тыр налог тулькі уш. Тэд муно ын кадастро паспортымны сайны срок действимны хойыр жыл болсын бэн. Тэгэд ынылы тургын документы хейчі. Тэгэд муно дарим хыну дегэч бұдыг. Нютықты байхыда бі ганцы цапчылына ават паз бішы. Полы гэд нығы пайдымны. Цапчылын, сенокоз гынабди, падбеш гынабди худо, и поле гэдвэн. Тэгэ тэрнэгэ дарим хуньюда, эгэн туручээр абхадгүй ган цапчылын хэрэгтэй гэд абдаг, тэгэ сүлтэн олым малтэй болхудо...
Ага, бэшний хэрэгтэй болшын.
Бэшний хэрэгтэй, юнды худо, он паштымнэ бас совет засыг байхэда ихыл ху таря талха солгудагуга. Тэгэ муно он худо, жахы худо байдаг хунудумнэ малы имы олым болхуда... Поле огораживали, хаша баряда, Зелянка солгон, авиосиме солгон. Тэгээд энэ гадар үгүй бол сүлтэн дахин межвал хэрэгтэй, нэгэл авхада бултэн явах хэрэгтэй өшөө гэж хүн зунамд мөн л ойл гэж хэлж ирсэн шүү дээ.
Тийм. Тэгэд газар ухамнай хусаар тэ байх ёстой энэ өвгөөмний сапсарж бай хэмгээд лэнгэл хуухай юм бүшгүүлшэд байна хэмтэ чадрын дүрэн ойлгож байна үз юмнай.
Тийм, тийм. Тэгээд мөн гэн гол асуудлын гол ажилын мөн пожар опасный периоды хэлхэн гэдэг. Тэгэл энэ пожар опасный периодын бухуй нютгар бухуй администрация тэр добровольно пожарный дуршин гэж байдгийг. Тэр нэг 5-6-10 хүн оронхэ тэдүмнэ цагта өөрөнгөө цагт прививку таюулах хэрэгтэй. Крышевой энцефалит гэж. Жул бүр таюулдаг л да. Тэгэл энэ тэнд пожар юм носход тэр хүн өдөмнэ ууснаа гарж өөрөнгөө дураар ууснаа гарж тэр пожар юмд явна. Ихэл ажил явуулна л да. Тэгэл энэ администрация мэнэ ажилчид бас энэ ход тоостнууд гэнэвч территориальное общественное самоуправление тэгэд манай энэ Буряд улстай гэн төрүүчээр энэ тоостнор гэж хэлсэн байнавч ихэл том результаттэй энэ тоостнууд мэнэ бүр ылдыб янзын мероприятий, ылдыб янзын барилга, борцовский юрт, соревнование, энэ мөнө сүлчийн цагт СВО гэнэвч тийм үүрэн өөртөнгөө хувуут мөнгө юм толуулан нютагаараа Ихэл ажил явуулдаг хүмүүс байна нэ председатели тоос өгөхөд. Тэгэл мөнөө нэ тоос юмнэ сайн ажилчид медаль дүүлгэдэг болох. Тэгэд энэ хүмүүс юмнэ ихэл нютагта хүндтэй мөнгөч түнгөч авдаггүй л бүхүү нютагынга администрацинга ажил явуулж тусалж байдаг л да.
Тийм аа.
Тэгэд
энэ тоос тухай ба хамнаа нэг лоонэ зугаалдах дээр их баха Хөрөн зугаан болно, тэх дээр тэр лидер тос баха зугаалда. Тэр өнгөртэй зүдэг тэмдэгтэй болох дээр ажлы ветеран болохаргатай болно гэж тэрэшне нэрэл баха нэг хэн дэмжилгү болно. Тэх дээр нэ нютагай хүтүлбэрин ажл ихэл гэж ойлгон хайм бэбдэ да. Тэх дээм өнө өнө хүшин сагудда зуга гарад байна хайм да нэ поселенню дэмнэ гылаванды болула тэр старысты болгод худылхы гэж зуга байна тэрэн тэш юнгүх им ажл явулыг дэж захлы хэм юм болж яга симтрэгүр. Тэг дэнэмнэ ямар нүлу зүнхы бэнэ зүбгү хэнгү мүгү.
Бүдэнч тэгэ дэгэд хылхэдэн дальневосточный округ мэнэ бурят улса ороте бэ Тэгээд энэ манай аймагуудын захиргааны толгойлогч главы районов Хабаровск, Владивосток юм уу, Рашид муниципальный округа хайшингад хийгээд байна гэж харсан байна. Тэгээд тэндэмнэ муниципальный округа гэдэг хүн зонын олон нутаг юм том л да. Тэгээд мөнгө түнгтэй байна. Энэ муниципальный округа хийхэд мөнгө юм түнгтэй нэг л единый нэгэл мэдэтэ гэж округ нэр болох ястай гэж яна жилда тэгээд тэрмнэ поселенийн том байна и мөнгө түнгэн их байна тэгээд манай Буряд улсад тийм зуга гараад байна ажил явагдаж байна тэр муниципаль округа яван болгуулах гэж тэгээд мөний бодоцход манай Буряд улсад нутгууд мөнэ бүй бүйээсээ их хол транспортны логистикны ихэл бүбийнээс хололдо тийм үү? Тэгээд энэ администрацийнэ сельское поселение глава гэнэвч толгойлогч. Тэгээд энэ хүнийг болуулаад энэ долосч угүй болгоод староста болох хэр зүб байх юм гэж бодох юм тэр экономическая составляющим нэг юм дээ тийм үү? Манай энэ заахан нутгы бюджетмэ муниципальный округа болгоч бол он старстын болоход их ондоо ондоо болохгүй л да. Мөнгө хайна ямар гадартай үлжин өг тийм үү? Ямар датац субвенцтэй байна б нүтгэ захиргаан тийм үү? Тэрмнэ тэрл зандаа үлжих байна л да. Тэгэд өмнө их бодолтэй байна, их бодож тэгэд хийх юм амдаа. Цэхэнь хэлэвэл глава поселений хэлэвэнэ нэг толгойлогч глава хэдэ хүнч зонч уулдаж барихада тийм үү зугаалхада захан статус мэнэ ихэл захан дээгүр болхада гэдэг бас таарт хэлэрнэ таарт мэнэ тэгээд полномочий уцончул Тэгээ старост гэж их л ноо бодоод үзэхэд тийм л сайн биш хадаг миний бодлоор бодох байна даа. Байснараа л байгаа бол ер хадаг нь 130 первый закон гэх юм дээ.
Ахаа, зоргошно гэж юм байна.
Проблема билдэ тэгээд олон полномочнор байна. Энтэнд мөнгөнь бас хурдгүй байсан байна. Тэгээд мөнөө ийм муниципаль округа чийдэн тийм үү старосты болгоно да. Биний нескольких поселений гэдэг нь тэрний болоход тэгээд мөнгө тунгамнаа төрөл цагтаа үлээвэл их л ондоо юм болох болох нь хуцуулгаад байгаа гэж бодох байна.
Зэ. Мөн бахан таны урдыг гархан дамжуулгад өмнө нь бүрэн голы голва Туяна Анатолийна Самбиалова гаржа баханын туша базугалдан байнамды чихдэр баха энэ туша энэ тийшэ болж байх гэшмэ өөрт нэг хайшагдаад байна. Но хүн бүхэн тэрэн мэдлэлтэй өөрөн ханатай хаймда тэгэхэд энэ муниципальны округ муниципальны төрг болгоод тэгээ тренинг тэ старостыш бүш нэг председатель муниципальны округ гэдэг нэртэй болоод байх юм гуда хаа нүтг дээр тэгэхэд юм тару баймар байна гэж баха хэлнэ зэтгээд эндэм нэгэд энэн туша баха асуудлнууд л гаржил байдаг байна тэгээд энэ шийдэх тэшэ энэ хүн зонанг баха ханамж бодолгонуудын харж үсхий мапта гэхэр байна.
Ага тэгээд мөнөөдөр энэ день муниципального местного самоуправления гэдэг тэгээд мөнөө он хүн зон харж байна уртандаа прямой выбор гэдэг үг авчилла.
Тэ.
Бухуй хүн зон сонгуульд очиж голс юм энэ хүн манай нүтгээ толгойлогч болох гэж голс огдгоо байгаа тийм үү? Тэгэхээр мөнөө энэ тэр депутат болох хүмүүд мне их олдож өгөхгүй. Юу нөхөдөө мне депутатууд мне администрацийн депутатууд мне доходы, справки о доходах гэнэ. Дил бүри тушаах тийм үү? Дил бүри отчет хийх. Тэр мне их л бац ажилтай байгаа л да тэгэл зарим хүмүүс дургүй тэр справка доходох тушааж өгөхгүй юм тийм хүн олдож өгөхгүй. Тэгэхээр мөнөө бодоод үзэхэд энэ сельское поселение депутатымны статус их л болол до. Юунд гэхэд энэ например, Мингат населентэй хүн байна тийм үү? 7-8 10 депутат байна тийм үү? Энэ 10 хүнүүд мне өөрөнгөө дураар өснөнгөө хүний тавь болоод байна л да. Тэр прямой выбор мне болож байна.
Харин.
Тэгээд энэ их л олон аймагуд мне аймагуудын поселенийнэр депутатара нөтгө толгойлогч сонгуулиар шилдэг болоод байна л да. Тэгэ дэн депутат болоход нөтгтэй хүндтэй нөтгэнга ажубайдал мэдэх нөтгэнга администрацинга глава гэ тайсан халара тэр хүнээс юм асууж чадах болоод байна. Юунд дэмнэ ажил явнагу юунд дэмнэ хийдэнгүй хөд депутаты тийм асуудал асуухад ямар ч нүтгэ толгойлогч толгойгоо өвдөхөдөг болол байна л да.
А тэгэхээр бахан сэх прямой выбор гэнэбдэ сэх сонгуул болхо дээрэн баха арыз оны ханамж дулхан байна юунд бидэ юм баха юуга дууга өх эрхүүгэ болов бивдэ бидэ мин арыз зон бидэ өдөн хүүгэ абхай юунд эрхүүгэ бивдэ гэлдэх зон байдаг байна.
Тэгэл югэж хэлкэвэл мөнөө энэ сүүлчийн цагт вертикаль власти гэнэм дэлдэ. Тэр мэнэ их чанга болож байна, цаг мэнэ хату болол байна. Тэгэд энэ мэнэ депутаты сельских поселений энэ өрөнгө хүний тайхада, энэ хүн мэнэ бас нютагэ аймагэ захирганы глава района гэнэм дэ. Напрямую как бы подчиняться болдог болол байна. Юн дүхэдэ он депутатар депутатын гуд табя болсхэн тэгэл болуулж ажилласан чадах болоод байна л да.
Тэгээд
тэмэл вертикаль власть мне чангалхал санаатай имэрхүм реформа явуулал да.
За алгастай. Зэгэр чихдэр энэ тантаям нодор улзад байх дээр тэт асуудал мне ардэ хурлэм мне дэргэд юм хонин болж байна бүсгэл дэр тэр нэ хөдөө ажихын талаар зүблон өнгөрөхөн байна тэнд ямар асуудал нууц хэдхэв юм тухай зугаалдаб тэр энэ тухай мэдвэл
усгэл дэр совет народного урала өнгөрсөн байна. Тэгээд нэгэн хоёр асуудал асуудал нар байгаа. Министерство сельского хозяйства хөдөө ажихын ямана сайд галсан Евгений Дариев гэж эген түрүүчээр выступалсан байна. тигед халхаде тед мононы ин жыл ихи на сайны жылес кыды худо худо байды хунудумна алым мал им барат байны тимо фермерлер байны лично подсобно хозяйство байнгат ин сулчин жылныр субсидия угду болады ин ушуде ник толгайны орынго ухур 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 малымна орынго цынте хани орынго цынте аду малымна орынго цынте тедин субсидия худо ихла тосу болнолда ухудот байды конутта лично подсобно хозяйственнар баса алын толгайты бол мунго авана мунаны хабры цакты таря усим бас хыркте болнолда тур мунгоро ихыл хырге бутены тур ветеринарны услугу мне тоже бас он те болодойна тур мунгош тулин ихыл тос болн гыч би отхан тедин пасивне пасивная компания мне хилхани, ну это Джилбурье Хабрул ход, он таря толкас олгоче худой мэр байнул да, ты дун мноны так толкал сэн, иди холом не магазины их сэм шилде, ты дун худогор мне я же орсинго садок ухур малте волхов гоже тур асотул баса тайсом бен, тай жаран толгай буш тур гуртнуды их хэрэгтэй гэж хоёртой гурвын толгой өөрөнгөө сүтэ бахистэй бигсэн байна. Тэгэдэн зарим мана сельхоз товар производители гэнэв дээ таря талах ихэр сургуулдаг хүнүүдэ тэгэд энэ жилэс нэг тонн хурлдахад хурлсан хүнүүдэ 2000 субсиди мен сельхозоор зүгтүүдэг болоод байна. Энэ мне бас ихэл подспорь гэж хэлхэв дээ. Таря талхатай ГСМ их бензин солярка мне он те вырвал двойно тему тел материалы мне хо он те тед басын хуну да таря талха таряга холдыхлара компенсация субсидия он темыл асудулнар ускулдар мене арды урлы советы умру тед хоирч асудулумне архив тухайвга республиканский архив гынабде аймагуды архив гынабде тэр муно халкы болана архивтымны нагрузкын их болот байна шуде. Юндып кады материалымны их болжыл байна. Тэр хана материала хигет байхова, кады их технические условия гнабде, тэр мне нар прямая солнечную лучи гнаб, тэмо нарында байх ясогой, хоре байх исте. Кады им бухы аймагудар специалисту мудунны уцом байна, она здание мне, помещение мне, дарим помещение задат бен да. Ну, дарим где буху даем гартима, ажил билде. Асодул районный архив ну дар мне, мунг тум мне с тем их уши. Хайшингат он сайн здание ну де, техническое условие, хайшингат их уже вас гол асодул володу ну шуде. Мноны цакты ол, хлы ол. Ана архивнодар их алын хунудумне алын ябды болот байны кыду юндуп кыду пенсиямды аркада бугуйны колхоз имер ажылсын хунудумне нютага администрация соргоол имер ажылсын хунудумне бугуй данна тэр архивас аун ушуде энтеген паевы гадра апрымалхада бугуй спискимне хо район архивудар байны ушуде тэгэ ажылын нихил ябжылын
тема
тэр мөнөне цатхалхыда хүн манай бориад хэлхэр угаа мэдгүй хүний усандэр галжиг гэж байдаг гэдэг мөнөне цагт их бориад ортшул ямар хүнүүд ямар ч хүнүүд ямар угын ямар ханаас гараа ямар овоотой хүн би гэж их мэдэх туртай болоод байна. Тэрнэг мэдхэл хэрэгтэй тэр архив юмэр явна материал юм хэрэгтэй байна. Тэгээ бас тэрл краеведческий ажилымны бүхэн ажилымны архив юм хо тушаагдмалда. Тим вопрос нар яг л тэр дүн республиканский архив гэнэ тийм үү? Республиканский архив юмны бүр нэгтэн 2023 онд 5722 хүнүүд посещение хийсэн байна. Тэгэдэн республиканский архив мне унте цинте документ ну думне электрон вариант был когда после техническое оснащение хэрэгтэй техническое оборудование хэрэгтэй вон тиму тэгэдэн техническое оснащение да архив вот 26 миллион оборудование хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тэгэ энэ цэн мне мөнөөдрөл 26 миллион юм да жил бүрийн юм мне унте олж байгаа. Тэгэдэн страхове кооп гэж яадаг нэг эгэн цэнтэй документтер байна тийм үү? Тэгээ тэрний бас ксерокоп хийхэд бас өшөөнөг оборудууны хэрэгтэй микрофильмирующий оборудууны гэнэ бдэ. Бас нэмнэ 14 миллион хэрэгтэй болоод байна. Тэгээд насад улнууд бас тавиж энэ техническое оснащение мне республиканское архивтумне хэрэгтэй болоод байна гэж шүү дээ. Энэ оборудование авагуул ажил них болоод энэ материалы юмны хуу их болно л да тийм үү? Материалы мэ их болохдо хаана байлхав ямар юмда хадгалаад нюгаад хранится болхов помещение хэрэгтэй болно тэгээд ийм асуудалнар бас тэгдсэн байна тэгээд муниципальны архивнуудын салын юмны хайшаа байна гэж манай депутат нар сонгомол нар сонирхож асуусан байна тэгээд бас нэмнэ игээд хэлкэвэл нэгэн түрүүчээр сайн здань хэрэгтэй, техническое оснащение хэрэгтэй, хоёр хэлкэвэл ажилчид хэрэгтэй байна. Ставки мэн дэшин болгооч үүл үшо ставка ханаас олхов гэж бас бодох байна. Материалам нэ ихл болж байна, ажил нь их болж байна. Тийм үү, тэгээд республиканск архивтумны мөнөөний цагт техническое оборудование бір авагуул, ажил нь 2-3 дэхэн их болхон тэрл гол асуудал нар манай арды хорлы совет дээр зугаалж тийм рекомендаций мэн дэхо бүтсэн байна бдэ.
Тих дээр хүн хамтан юн эм гудар нь ба юн архив сомны ажилшид үсөн гэж нэрэж үсөн архивт нэг нэг хүн хүн байгаа даа. Хажуудан байгаж бол нэг хүн. Тих дээр ямар их саарахд орно гэж бдэ өрөмнө тренер шүү гарк сашин хөхө гэж мнэ. Шангашиг болно л да нэрэж ажилшид хэрэгтэй бай юм байна.
Тэгээд энэ байдгалдаа яг зарим хүн пенси мөндө гаргахларын энэ төр документуудд тул тэгээд уцон ажилчтай байхдаа запрос хийнэ. Запрос хийгээд 2 недель хүлээнэ. Ажилчид өшөө олон бол запрос хийхэд өглөөдрийн документ юм нөгөөд тургун пенси мөн оформлялж хүн зондож тустай байх л да тийм үү? Тэгээд тэр паевое свидетельство өгнөд паевое свидетельство бас хийхдээ запрос хийнэ. Запрос хийгээд бас хүлээнэ. Тэгээд мөнөөний цагт законны төрөн ондоо болон тэгээд юунд хэдөө паевое свидетельство мне их гол асуудал болоод байна хэдөө мөнөөний манай ард дэх хурлд бас асуудал их таягдаад байна. Юунд энэ гадар мне олон гадар свободно улжил байна л да, тийм үү? Юунд использовать болонгүй. Тэгээд только через решение суда, ну, законоро был болон. Тэгээд ана появые свидетельства хүн авж архив юм авж документ юм түрүн оформлалал, тэр гадрын өрөнгөө нүтг түлжих, налогын өрөнгөө нүтгт орж байх. А игээд решение суда гараад андо аймаг мэдэн дөрөв андо хүнүүч кадритне авах бюджетне аймаг бюджет руу явах.
Ийм сүлөө газарнууд игээд өлөд байхдаар энэ юм би хаймда багатара дальневосточный гектар гэд ямар ч хүн авж болчих уу тэр юуд
дальневосточный гектар тэмнэ паевый газар ордуггүй.
А паевыйнин ордуггүй.
Газар ордуггүй. Тэр паевый газар мне игээд игээд бодоцход нутгуудаар ийм байна земли социальный сфери гэж антенд байдаг. Тэр ирээд оноор реформ болж хэ тэр багш нартаа сургуулийн ажилчдаа детская сады, социальные ажилчидтэй, кадрын мэ ух санаатай байсан, тэр земли социальный сфер мне муно хүнч документо хийч чаддгүй. Тэр кадрын мэнгл байдгалда.
Тим дэрхэ нэнэ хэсэр ойлгож хүн зомнай тэр сарха юм охж трэне ху хүсэндэн оруулж нэр юмн дээр болгож эмэг нүтгтэ орсохорло оролдох болно гэдэ.
Тим тим.
Зэг же ийм зүблэн дээр асуудалнууд бодхогдог гэж мандаа ярьж товшно өрхөөж үгвэд тэгээд л ард ах хурлаа дээр гэдэм нь ча олон гэл гэшин бүх төрлийн асуудалнууд шийдэх дэр байдаг хаймда өсгөлдри ийм зугаан болоо хаймда. Зэ хэнда Геннадий Борисович мандаа манда ярьж энэ хуушин хонинуудар хубалдаж тэгээд энэ нютагай өгдөн хөтөлбөрийн өдөрт ярьж мандаа ба ардзуна амаршылуад те тандя дахин инудрор бахамаршаладнынгыл ине ажылды хавател ве хэнзон нютэгдэрэ мудэж та хун хаймта да тэгдэрэл тандя амаршалнып да хэнта да ажылтны урагштэ ябажбэк азодулнудут нэхэдэш орёшэ ха шэйтхэгдэжэ бэггэжэ хусия
дэвэйтэ
Зэ байрте хүндэт манай радио сонсогч танда ханул юбда мөн бид нютогэ өгдэн хөтөлбөрийн өдөртө зориулагдан дам жолгоду мөн ши юнде арде хурлэ хуушин хоннут тухэ танилсынга бид мөн арде хурлэ депутат Айшев Геннадий Борисовичтэй зугалды бүтэ хэнтэ да байрте.